سورت النجم مکی ہے، اینجا بیٹھ آیاتنا تے ترائے رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دے نان آل شروع کرنا جیڑا بہوں وڈا مہربان تے بہوں رحم فرماوان والا ہے۔
والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا۔
قسم تارے دی جیرے ویلے او ہیٹ لتھے، تھوڑا زندگی بھر دا ساتھی نہ سدھے راہ تو ہٹے تا نہ بیکے، تے او نہیں بلیندا اپنی خواہش کنو مگر او بلیندے جیڑا انہاں دے پاسے وحی کیتا ویندے۔
علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوا وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔
انہاں کو سکھائے بہوں طاقت آلے نے تے بہوں حکمت تے دنائی آلے نے، وقت انہاں بلندی دے پاسے ارادہ کیتے تے او سارا کلوں اچھی کنی تے ہن، وقت او نیڑے تھائن تے وقت نیڑے تھائن، اے تائیں کہ ڈو کمانا دے برابر بلکہ این تو بھی تھوڑی جہی وتھ رہ گئی ہے۔
فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى۔
بس اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے دو وحی کیتی ہے جو کچھ اون وحی کیتے، تے نہیں جھٹلایا دل جو کچھ چشم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹھے۔ کیا تساں جھگڑ دے ہو انہاں نال اون تے جو کچھ انہاں ڈٹھے؟
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔
انہاں کو دوجی دفعہ بھی ڈٹھے سدرت المنتہا دے کول، تے اوندے کول ہی جنت الماوا ہے، جرن سدرا کو لکا گدے جیری چیز لکا گدے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا اکھیں نہ انتے انتے تھین تے نہ ادب دی حد تو اگاں وجن، یقیناً انہاں اپنے رب جا وجہ وجہ نشانہ ڈٹھین۔
أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى۔
اے کافرو، کڈیں تساں لات تے عزہ دے بارے غور کیتے تے منات دے بارے جیڑی تریجی ہے؟ کیا تھوڑے واسطے پتر ہوون تے اللہ واسطے دھیری ہوون؟ اے ونڈارا بہوں ظلم آلا ہے۔
ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى۔
نہیں اے مگر محض نا جڑے رگ کے دن تساں تے تھوڑے پیو ڈاڈے، نہیں نازل کیتی اللہ تعالیٰ انہاں دے بارے کوئی دلیل، نہیں پیروی کریندے پئے اے لوگ مگر گمان دی تے اون دی جنہاں دی انہاں دے نفس خواہش کرینن، حالانکہ آ گئی اے انہاں دے کول انہاں دے رب دی بارگاہ چوں ہدایت۔
ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولى۔
کیا انسان کو ہر او شے مل ویندی ہے جین دی او آرزو کریں دے؟ بس اللہ دے دست قدرتی چھے آخرت دنیا۔
وَكَم مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى۔
اسمانت کتنے فرشتے ہیں جنہیں دی سفارش کہیں کام نہیں آسنگدی مگر این دے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے ڈیوے جین دے واسطے چاہوے تے جین دے واسطے پسند فرماوے۔
ان الذین لا یؤمنون بالآخرة لیسمون الملائکة تسمیة الانثى وما لهم به من علم ان يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا.
یقینا او لوگ جڑے آخرت ایمان نہیں رکھیندے او فرشتیاں دے نا تریمتی دے نا وانگو رکھیندن حالانکہ انہاں کول کچھ علم کونی او محض گمان دی پیروی کریندن تے زن حق دے مقابلے کہیں کم نہیں آ سکدا.
فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
بس تساں اپنا منہ مبارک پھیر گنو اون بد نصیب کنو جے سارے ذکر کولوں منہ پھیر گدے تے او نہیں خواہش رکھیندا مگر دنیا دی زندگی دا اے اون دے علم دی انتہا ہے بے شک تھوڑا رب چنگے طریقے نال جان دے او کو جڑا اون دے راہ تو ہٹ گئے تے او چنگے طریقے نال جان دے او کو جے سیدھے راہ کو پا گدے.
وللہ ما فی السماوات وما فی الارض لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا
اللہ ہی واسطے ہے جو کچھ آسمانہ دے وچ ہے تے جو کچھ زمین دے وچ ہے تاکہ او بدلہ دے وے برے کم کرن والے کو انہاں دے برے کماں دا تے او بدلہ دے وے نیکی کرن والے کو انہاں دے نیکیاں دا.
الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا لمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
جیرے لوگ وڈے وڈے گناہاں کولوں بچدے رہندن تے بے حیائی دے کماں کولوں بچدے رہندن مگر چھوٹے چھوٹے انہاں کول کوئی کم تھی ویندن یقیناً تھوڑا رب بہوں بخشش فرماون والا ہے تے او اون وقت توں چنگے طریقے نال تھاکو جان دے جڑن توں اون تھاکو زمین چوں پیدا کیتا ہے جبکہ تساں ڈھڈاں دی وچ آوے اپنے ماواں دے ڈھڈاں وچ تساں اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو او چنگے طریقے نال جان دے کہ کون پرہیزگار ہے.
أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى.
کیا تساں ڈٹھے اوکو جے منہ پھیر گدے تے تھوڑا جیا مال لیتے سی تے ود کنجوس بن گئے کیا اوندے کولوں اے غیب دا علم تے او ڈے دا پیے.
ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى.
کیا او کو نہیں پتا اوندا جڑا موسیٰ علیہ السلام دے صحیفے چے تے ابراہیم علیہ السلام دے صحیفے چے جنہاں پوری طرح اللہ تعالیٰ دے احکام کو پورا کیتے تے کوئی شخص دوجے دے گناہ دا بار نہ چیسی تے نہیں ملدا انسان کو مگر اوہ کچھ جین دی او کوشش کریں دے تے ان دی کوشش دا نتیجہ بہت جلد او کو دکھایا ویسی تے وقت او کو پورا پورا اوندا بدلہ دیتا ویسی. اے کہ تس سارا کو آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ وچ پہنچنے.
وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى.
اوہ یہ جڑا کھلویندے تے روویندے تے اوہ یہ جڑا مرندے تے جیویندے تے اوں ہی دو قسماں کو پیدا فرمائے یعنی نر کو تے مادے کو اوں ہی ایک پانی دی پھینگ چوں جڑی ٹپک دیئے تے اوں ہی اللہ تعالیٰ دے ذمے دوجی دفعہ پیدا فرماونا.
وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى
اوو یہ جڑا امیر بنیندے تے جڑا غریب بنیندے تے اوو یہ جڑا شعرا تارے دا رب ہے تے اوو یہ جے آد کو پہلی دفعہ ہلاک کیتے تے سمود کو بھی کہیں کو نیویس چھوڑا تے ہلاک کیتے سی قوم نوح کو ایں تو پہلے یقیناً اور سارے بہ ظالمن تے سرکشن
والمؤتفکۃ اہوا فغشاها ما غشا فبأی آلاء ربک تتمارا
اوئی لوط علیہ السلام دی عمودی وستی کو ولا عمودا آسمان تو زمین تے مارے سی وت اوندے تے چھا گئے جو کو چھا گئے بس اے سنن والے دسا تسا اپنے رب جی کیری کیری نعمت کو کوڑا اکسو
هذا نذير من النذر الاولى ازفت الازفه ليس لها من دون الله كاشفه افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا
اے ڈراون والا رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پہلے ڈراون والا وانگوں وت نیڑے آ گئے نیڑے آون والے اللہ تعالی دے سوا او کو ظاہر کرن والا کوئی نہیں بھلا کیا تسا ای گال کولو حیران تھیندے وے تے بے شرما دے وانگوں کھل دے وے تے تسا روندے نہیں وے تے تسا کھیڈ تے مذاق بنایا ہے بس تسا اللہ تعالی کو سجدہ کرو تے صرف اون دی عبادت کرو